ju së nderuar mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Në Bruxelles mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Analistët kosovar presin bisedime të zgjatin me vite. Procesi regjistrimit të popullsisë në Kosovë fillon në 1 prill. Kosova dhe Kroacia thellojnë bashkëpunimin ekonomik. 10 vjet pas konfliktit në Maqedoni, statusi i shpjestarve i UÇK-s vazhdon të mbetet temë fushatash politike. NATO-ja i mori përsipër drejtimin e të gjitha operacioneve luftarake në Libi. Angela Merkel dhe Nicolas Sarkozy janë humbësit e fundjavës në zgjedhjet lokale në Francë dhe Gjermani. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje në Bruxelles, sot zhvillohet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Temat që pritet të trajtohen janë energjia, telekomunikacioni dhe lëvizja e lirë njerëzve. Nga Bruxelles i raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në ndërtesën e Këshillit të Bashkimit Evropian është duke vazhduar raundi i dytë i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e zyrtarit të Këshillit Robert Cooper. Pritet që takimi të përfundoj më vonë gjatë ditës, ndërsa në rast se do të ketë ndonjë rezultat konkret, Bashkimi Evropian me një komunikat zyrtare do të kumtojë një gjë të tillë. Burimet pranë BE-s thonë se atmosfera në takim edhe kësaj radhe është konstruktive dhe se presin që në këtë dialog të avancohen disa çështje që shkojnë drejt zgjidhjeve, disa problemeve praktike në të mirë të një përmirësimi të jetës së përditshme të njerëzve. Palët sot para se të nisë i takimi, po ashtu thanë se janë optimist se do të mund të gjindet zgjidhje për disa çështje. Edita Tahiri, kryesuese e delegacionit të Kosovës, përsëriti se po bëhet fjalë për afrimin e agendave që kanë Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë si dy shtete të pavarura. Ajo tha se do të diskutohet edhe për ndikimin e Serbisë në sistemin e telekomunikimit dhe të energjisë në Kosovë, që sipas zonës Tahiri është negativ dhe po ka pengesa për Kosovën, por edhe për bashkëpunimin rajonal. Në anën tjetër, homologu i saj nga Serbia, Borislav Stefanović, tha se ai pret që të parashtrohen si tema në takimin e sotëm edhe furnizimi me energji elektrike për qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, por edhe mundësia e kyçes së kompanive të telekomunikimit të Serbisë në Kosovë. Ai po ashtu tha se do të vazhdohen bisedimet edhe për temat që ishin nisur në takimin e mëparshëm, e siç dihet atëherë ishte folur edhe për eksportin e mallrave, për tregtin e lirë, për vulat, për librat kadastral dhe disa tema të tjera. Zyrtarët në BE pohojnë se atmosfera që mbretëron në këtë dialog jep shpresë se në të së shpejti do të mund të ketë edhe rezultate konkrete, mirë po për momentin nuk mund të garantojnë se çfarë do të pajtohen palët. Me rëndësi është se dialogu ka filluar dhe ai do të vazhdojë, thonë zyrtarët e BE-s, pa dhënë ndonjë hollësi rreth dialogut në këtë moment. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët kosovarë mendojnë se bisedimet Kosovë-Serbi do të vazhdojnë me vite dhe do të përfundojnë duke diskutuar statusin. Ata vlerësojnë se do të kalojë kohë e gjatë përpara se të arrijë ndonjë marrëveshje për çështjet praktike të cilat kanë nisur të diskutohen gjatë këtij muaji. Kronike Albana Isufit.
Analisti Belul Beçaj mendon se edhe më tej po vazhdon të ruhet fryma e nxitur nga Bashkimi Evropian, çdo mos hapen çështjet e ndihshme mes vendeve që 12 vjet më parë ishin në konflikt armatosur.
Bisedat aktualisht janë duke zhvilluar në frymën e pritur. Çështja tjetër është çfarë do të ndodhë kur të hapen çështjet të cilat kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë sa i përket statusit. Mendoj se bashkëbiseduesit janë të kujdesshëm që çështjet e natyrës sensitive mos të paraqiten në fillim, nga se ato do të ishin pengesë që të vazhdoj në frymën e mirëkuptimit në dialogu.
Në anën tjetër, analisti Imer Mushkolaj parashën një rënje të interesimit mbi këto bisedime, për shkak se ato do të stërzgjatën para se të sjellin ndonjë rezultat.
Asku dikush nuk duhet të presë se në këto bisedime do të ndodhë farë mrekullie. Natyrisht se fillimi i bisedimeve edhe këto ditë të parë, respektive takimet e para, do të jenë në qendër të mediave dhe të opinionit, por konsideroj se duke pasur parasysh se bisedimet do të zgjasin një kohë shumë të gjatë, siç pa lejuar madje edhe me vjet, atëherë do të bie edhe interesimi për to. Pra, konsideroj se bisedimet do të dalin në plan të dytë dhe ngjarjet tjera që do të pasojnë, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, do t'i lënë në hija ato.
Pas raundit të parë të bisedimeve mbajtur më 8 dhe 9 mars, krye negociatorja kosovare Dita Tahiri pa të thënë se për shkak të mentalitetit të së kaluarës të palës serbe nuk ishte arritur ndonjë marrëveshje. Në anën tjetër, dhe kryeministri Hashim Thaçi dhe presidenti serb Boris Tadić po synojnë pajtimin shqiptaro-serb me këto bisedime, por qëndrimet politike të tyre karshi Kosovës dallojnë shumë. Kështu që sipas Belul Beçajit, pala që do të marrë vendime në këto bisedime duket se do të jetë ndërmjetësi Bashkimi Evropian. Megjithatë, ai shfaqdrojën se për të ruajtur atë që konsiderohet si frymë demokratike në Serbi, Bashkimi Evropian do të lëshojë pe në dëm të Kosovës.
Parimisht do duhet me qenë në frymën e ndërtimit të Bashkisë Evropiane, për faktin se për shembull çdo ndarje do të nënkuptonte shkeljet të filozofisë mbi të cilën është ndërtuar Bashkimi Evropian, ku integrimi i jep përparësisë operacionit do të ishte në sens i lloj të veçantë, sikur tashti pikrisht BE-ja të insistonte që zgjidhja të bëhet përmes ndarjeve.
Në anën tjetër, Mushkola e shfaqtonë me optimist, duke thënë se derisa të vijë koha për të diskutuar verjun, shumë çështje teknike me Serbinë do të jenë zgjidhur.
Do të vijë momenti kur do të bisedohet edhe për statusin e Kosovës, respektivisht për pjesën veriore të Kosovës, po deri atëherë megjithatë është rëndësishme që zgjidhen disa çështje tjera praktike që kanë të bëjnë me jetën e shtetarëve në ratë parë në Kosovë, respektivisht në jetën e shtetarëve të Kosovës në raport me Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Liriana Bajo.
Kosova do të bëjë gjithçka është e mundur që të ketë rezultate konkrete nga bisedimet që po zhvillohen aktualisht mes Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, deklaroi shefi i diplomacisë kosovare Enver Hoxhaj. Askush nuk mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian nëse ka çështje të hapura me fqinjet. Kjo është arsyeja pse ne qasemi pozitivisht këtij dialogu dhe do të bëjmë gjithçka është e mundur për të pasur rezultate, tha Hoxhaj. Ai shtoi se çështja e sovranitetit dhe integritetit territorial për ne janë të mbyllura. Komentet e ministrit të jashtëm të Kosovës u bën pas takimit të tij në Zagreb me homologun kroat Gordan Jandroković. Ky i fundit shpreh mbështetjen për dialogun teknik Kosov-Serbi, duke shtuar se dëshiron që të gjitha vendet e rajonit të funksionojnë mbi bazën e parimeve të Bashkimit Evropian, bashkëpunimit, paqes dhe përparimit. Alianca Kosovare e Biznesit dhe Uda Ekonomike e Kroacisë kanë nënshkruar sot memorandumin e bashkëpunimit, që synon forcimin e raporteve ekonomike, kulturore dhe arsimore. Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Bizneseve, theksoi se marrëveshja do të ndihmojë edhe studentët kosovar.
Ky memorandum i nënshkruar sot do të mundson edhe studentëve të Republikës Kosovës për të ardhur këtu për të bërë pjesën praktike në për kompanitë fuqishme të Harvatisë, të cilat kanë një eksperiencë të mirë dhe kjo eksperiencë të bartët në Kosovë dhe të jetë një nga eksperiencët të cilat studentët kosovar do të kenë mundësi të marrë vetëm këtu.
Tha Shahini, delegacioni kosovar u takua edhe me ish presidentin Stipe Mesić. Diplomati evropian Stefano Sanino do të vijë të martë në Shqipëri për të diskutuar 12 kushtet që Tirana zyrtare duhet të plotësojë për të marrë statusin e vendit kandidat. Në mesin e 12 përparësive, një pjesë e mirë duhet të realizohen edhe me pjesëmarrjen e opozitës. Sanino do të marrë pjesë dhe në një takim të përbashkët me autoritetet shqiptare për të diskutuar detajet e procesit. NATO-ja bëri të ditur se ka marrë në dorë kontrollin e operacioneve që synojnë vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Ky hap vjen në kohën kur raportohet se rebelët po shtyjnë gjithmonë më në lindje forcat besnike të Muammer Gaddafit. Generali Charles Bouchard, i cili drejton operacionet, i tha gazetarëve se aeroplanet e Aleancës fluturuan së pari në zonën e ndalim fluturimit të diellën. Mëngjesin e sotëm kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Aleanca ka marrë komandën e plotë të gjitha operacioneve ushtarake në Libi, operacione që synojnë mbrojtjen e civilëve.
Allies and partners are still in the process of transferring authority.
Aleatët dhe partnerët janë ende në procesin e transferimit të përgjegjësive në mënyrë që forcat e tyre të veprojnë në komandën e NATO-s për të gjitha operacionet. Ne do të kemi një pamje të qartë se kush ka ofruar forca gjatë ditëve në vazhdim, tha Oana Lungescu, zëdhënëse e NATO-s. Nga zhvillimet në Libi, mësohet se aeroplanet e koalicionit ndërkombëtar kanë sulmuar çançe në qytetin libian të Sirtes, që është vendlindja e Gaddafit. Gazetarët perëndimor në terren thonë se qyteti megjithatë vazhdon të jetë në duart e mbështetësve të sundimtarit libian. Katari ka njohur lëvizjen e rebelëve të vendosur në Bengazi si përfaqësuesen e vetme legjitime të Libisë. Ky është vendi i parë arab që ka ndërmarrë një hap të tillë diplomatik. Nga vendet perëndimore vetëm Franca e ka bërë një gjë të tillë. Numri i strehim kërkuesve që përpiqen të hyjnë në vendet e zhvilluara ka rënë në vitin 2010, njofton Agjencia për Refugjatë e OKB-s. Sipas agjencisë, veçanërisht ky numër ka rënë në Evropën Jugore, ku hyrja e strehim kërkuesve së pari nga Afrika dhe Azia është zvogëluar për 1/3. Të dhënat më të reja tregojnë se 358.800 njerëz kërkuan azil në 44 vende të industrializuara të botës vitin e kaluar, që është 5% më pak se në vitin 2009 ose 2008, por që është 40% më pak se para 10 vitesh. Dinamika globale azilit po ndryshon, tha komisioneri i lartë për refugjatë i OKB-s Antonio Guterres. Sipas tij, vetëm në një numër të vogël të vendeve të industrializuara është shënuar rritje e numrit të strehim kërkuesve. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë do të fillojë më 1 prill dhe do të zgjasë deri më 15 prill. Pas takimit me autoritetet kosovare, përfaqësuesit e Eurostatit thanë se Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura konform standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Eurostatit kanë dhënë sot përfundimisht dritën jeshile që procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe të banesave të fillojë me 1 prill. Ata kanë thënë se autoritetet kosovare kanë kryer të gjitha përgatitjet për këtë proces në bazë të standardeve ndërkombëtare. Peter Everares, drejtori i Eurostatit, tha se Kosova tash është gati për regjistrim.
I'm very confident that all the technical preparations, all the preparations have been done extremely well. And that Kosovo is ready now.
Jam i bindur që të gjitha përgatitjet janë bërë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe Kosova është gati që tash të bëjë regjistrimin dhe un jam duke pritur që ky proces tashmë të fillojë me 1 prill dhe të vazhdojë për 2 javë, thaj. Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se të gjitha institucionet e angazhuara për regjistrimin e popullsisë janë gati. Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjellar deklaroi në një konferencë për media se Kosova synon të bëjë një regjistrim i cili do të prodhojë rezultate të sakta që zon legitimitet vendor dhe ndërkombëtar.
Njerëzve të cilët do të angazhohen në procesin e regjistrimit janë përgatitje në fazën finale dhe me 1 prill mund të fillojë. Është një proces kompleks, edhe në teren do të shkohet prapë cilat janë ato probleme dhe do të intervenohet në atë moment të bëhet një regjistrimi me standardet edhe pranueshme nga faktorin ndërkombëtar.
Ministri Jagjillar tha se ministria dhe enti statistikor kanë bërë përgatitje që përfshin në aspektet ligjore, profesionale, teknike, financiare dhe projektet sensibilizuese. Ndryshe një nga shqetësimet të cilat e kanë përcjellë procesin e përgatitjeve të regjistrimit të popullsisë, ka qenë edhe regjistrimi i komunitetit serb në veri të Kosovës. Atje përfaqësues të këtij komuniteti kanë thënë se ende nuk ka kushte për regjistrim dhe për pjesëmarrjen e serbëve në këtë proces. Duke pasur parasysh gjendjen në veri të Kosovës, ministri Jagjillar theksoi se procesi i regjistrimit në veri të vendit mund të zgjasë më shumë se 2 javë.
Na do tentojmë të fillojmë me një prill edhe të bëjmë një afat caktume edhe për atë pjesë. Ka gjasa tjetë ma shumë se 2 javë, por mos tjetë pa caktume. Tjetë një afat caktume.
Kurse sa i takon kësaj çështje drejtori i Eurostatit, Peter Everares, u shpres se regjistrimi i popullsisë duhet të bëhet brenda disa afateve kohore.
And it's also of course a practical piece of work which has to be done within a certain time period.
Është edhe pjesë praktike e punës që duhet bërë brenda një periudhe të caktuar kohore. Për mua nuk është e mundur që të them diçka për afate kohore, tha Everares. Komisioni për regjistrimin e popullsisë ka njoftuar kohë më parë se procesi i regjistrimit do të mbahet në intervalin kohor prej 1 deri me 15 prill. Drejtori i Endit Statistikor të Kosovës, Ibrahim Shabani, shpreson se regjistrimi do të shtrihet në gjithë territorin e vendit.
Me asistencën e organizatës ndërkombëtare do të mundohemi që të ketë shtrirje në gjithë Kosovën.
Pas 30 vjetësh në Kosovë do të bëhet regjistrimi i popullsisë dhe i ekonomive familjare. Për këtë proces tashmë janë ndarë 19 milion euro. 30% janë siguruar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 70% 60% do të ndahen nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Megjithse zyrtarisht nuk është përmendur si temë mundshme diskutimi në dialogun Prishtinë-Beograd, Euleksi dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë në pritje të marrëveshjes politike mes dy palëve për të rikthyer gjykatësit vendor në veri të Kosovës. Deri atëherë dy mekanizmat thonë se do të vazhdojnë punën bazuar në mandatet që kanë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Gjykatësit e prokurorët kosovar nuk do të jenë pjesë e ekipit i cili pas renovimit të objekteve të gjykatave në veri të Kosovës do të vazhdojë punën në ato institucione. Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thonë se kthimi në veri i punonjësve vendor të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshjeje të tillë, atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian, të cilët për disa muaj kishin punuar në kontenjer të improvisuar të vendosur në pjesën jugore të Mitrovicës. Zëdhënësi i Euleksit, Hans Christian Klazing, njoftoi se seanca e parë gjyqësore në objektet e rinovuara është planifikuar të mbahet të mërkurën.
Hearing actually is scheduled already for this Wednesday because the two of the courtrooms are ready.
Seanca e parë është caktuar për këtë të mërkurë, sepse dy nga dhomat e gjyqit janë të gatshme. Gjykata do të funksionojë si më herët me staf të Euleksit, prokuror, gjykatës dhe punonjës vendor të Euleksit. Sa i përket kthimit të gjykatësve vendor, sikur se shqiptar ashtu dhe serb, kjo është një çështje për të cilën nevojitet vendimi i komuniteteve përkatëse dhe palëve të përfshira, tha Klazing. Megjithatë, para lajmërimit që në fillim të muajit prill të rihapen objektet e gjykatave në veri, hasën ditë më parë në kundërshtime të ashpra të përfaqësuesve të strukturave paralele serbe në atë pjesë të vendit. Gjatë një proteste të mbajtur javën e kaluar, kryetari paralel i së ashtu quajturës gjykatës së lartë për veriun e Mitrovicës, Nikola Kabashić, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të heqë dorë nga plani për të rihapur më 18 prill gjykatat në veri. Ata e kanë ndërmend që me 18 prill të instalojnë gjykatën e Republikës së Kosovës në atë ndërtesë. Natyrisht që ne nuk do të lejojmë një gjë të tillë. Nuk do të ketë kurfar gjykate dhe kurfar Republikë të Kosovës. Në atë ndërtesë mund të punojë vetëm gjykata e cila punon në bazë të kushtetutës dhe ligjit të Republikës së Serbisë, pati thënë Kabashić. Vendimet që gjykatësit e Euleksit i marrin në gjykatat në veri të Kosovës sipas përfaqësuesve të këtij misioni janë bazuar dhe bazohen mbi ligjet e aplikueshme në vend. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci theksoi rëndësinë për veprimin e gjykatave në veri vetëm në kuadër të sistemit unik gjyqësor të vendit. Edhe pse kohë më parë për shkak të, siç thuhet, presioneve politike të strukturave paralele serbe, nga oferta për të punuar me ligjet kosovare në gjykatat në veri kishin hequr dorë tre gjyqtar serb, zoti Peci tha se ende vazhdojnë konsultimet me gjyqtar të tjerë serb, të cilët do të ishin të gatshëm për të rikthyer në veri.
Përpjekjet janë për relaksimin e situatës, na jemi vazhdimsi në kontakt me gjyqtarë nacionalitetit serb, të cilët dëshirojnë me punu me kushtetutën dhe ligjet të Kosovës. E di që ka vullnet disa fityne, mirë po presioni ende është vazhdimsi, do të thonë presioni i Beogradit.
Tre gjyqtar serb, në mesin e të cilëve Ružica Simić dhe Milena Xherić, kishin pranuar në verën e këtij viti ofertën e autoriteteve kosovare për të nisur punën në gjykatën e Qarkut në veri. Mirë po, ishin tërhequr nga ajo pak kohë më pas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë theksojnë se ligji për sigurime shëndetësore së shpejti do t'i dorëzohet qeverisë dhe mund të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në kronikën e përgatitur nga korespondentja jonë Ariana Kasapolli, ministri i Shëndetësisë Ferit Agani thotë se ky ligj nuk do ta ngarkojë buxhetin e vendit.
Mendoj se tash ky ligj do të miratohet në qeveri, do të kalojë edhe në kuvend shumë shpejt, sepse do të reflekton nevojat e domosdoshme të sektorit të shëndetësisë. Do të jetë ligj i mbështetur edhe në ekspertizën ndërkombëtare, do të jetë ligj i mbështetur në dhëna shkencore, në përvojën e shteteve të tjera.
Sipas zotit Taganit, institucioni që ky udhëheq do të synojë të themelojë një sistem të financimit të sektorit shëndetësor, i cili sistem nuk do të rrezikojë stabilitetin buxhetor të vendit, por që do të mbështetet kryesisht në mobilizimin e kontributeve nga sektori jo formal i punësimit.
Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010, në ligjin i cili është dorëzuar, në ligjin sigurimi shëndetësore që është dorëzuar në qeveri në fund të vitit kaluar, vetë Komisioni Evropian ka pasur vërejtje, sepse ky ligj kryesisht ka qenë mbështetur në pagesën e kontributeve të punësuar në sektorin formal, publik dhe privat, që e dinë se është shumë i vogël në Kosovë, dhe në këtë mënyrë ata kanë menduar se nuk do të arrihet ndryshim substancial i situatës që un pa trajtohen mas vlerësim. Gjithë ligjore që do t'i gjejmë, duke provuar që të mobilizojmë resurse financiare nga sektori jo formal i punësimit, do të mundsojnë një ndryshim kualitativ, një ndryshim të dukshëm në financimin e sektorit të shëndetësor.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se ky institucion do të jetë i kyçur në mënyrë aktive në procesin e rishkrimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Mendoj që ky është një hap shumë i qelluar nga ana e ministrit të ri të shëndetësisë, për arsye se financimi i qëndrueshëm është një paragusht i domosdoshëm për funksionimin e mirëfillt të sistemit shëndetësor, por edhe revidimi i ligjit mbi shëndetësi, ku do të përfshihen aspektet e reja të zhvillimit të sistemit shëndetësor dhe një vizion më i qartë se si duhet funksionojë sistemi shëndetësor, do të jenë si aspekte kryesore cilat do trajtohen gjatë gjithë këtij procesi.
Ndërkaq Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut është pjesë e këtij grupi punues dhe sipas tij ky këshill do të jetë pjesë e këtij komisioni duke u koncentruar në nenet për ndonjë shkelje eventuale të drejtave të njeriut.
Ne si kryeni kemi pjesë e këtij ligji në kuptimin se mos ka ndonjë nen në kodin e këtij ligji si i shkelje të drejtave të njeriut. Angazhimi ënë është ekskluzivisht nga fusha të drejtave të njeriut.
Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë thotë se janë shumë optimist se ky ligj shumë shpejt do të jetësohet.
Ne dimshin të kaluar në shpunu, nuk është punu, mirë po si duket që rradhe jemi mbledhë bashkë dhe do të esim gjonat pak më shpejt se sa që në është duke. Ne dim edhe problematikat edhe implikimet buxhetore dhe jemi mjaft pragmatik. Nëse kjo punë do të vazhdojë kështu, jam shumë optimist.
Sidoqoftë, zoti Agani tashmë ka deklaruar se me rishkrimin e ligjit të ri për sigurime shëndetësore, buxhetit të Kosovës ky ligj nuk do t'i kushtojë asnjë cent, duke gjetur alternativa tjera të financimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radhën e ka një temë nga Shkupi. 10 vjet pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, statusi i shpjestarve të UÇK-s ende mbetet i pasgjitur. Përfaqësuesit e veteranëve dhe ekspertët pohojnë se faji qëndron tek subjektet politike shqiptare, të cilat këtë çështje aktualizojnë vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Statusi i shpjestarve të UÇK-s në Maqedonisë mbetet i pasgjitur dhe i haruar nga institucionet e shtetit për t'u kthyer në qendër të vëmendjes në funksion të fushatave zgjedhore nga ana e partive politike, thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, me këtë rast duke shprehur dhe shqetësimin për si shprehet ai në përkëmbjen e marrëveshjes së Ohrit.
Realisht sot jemi shumë më shumë të ofenduar për shkak se nuk është realizuar asgjë nga premtimet dhe nga ajo për cilën u nis lufta 2001, gati asgjë. Dhe mbi gjithash për t'i ashtuar dhe më të keqin kësaj, për të gjitha ta familje adetare, të gjitha ta familje të cilët e vun jetën e tyre, vun qenjën e tyre në shërbim të kombit në vitin 2001, të gjitha ta fatkeqësisht sot ndjehen përveç ofendimit moral që kanë, ata ndjejnë në kurizin e tyre dhe varfrin ekonomik, ose problemin ekonomik.
Tekson kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, duke shprehur revoltën e përfaqësuesve të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, të cilët edhe më tej mbeten në burgjet e Maqedonisë përmes rasteve të montuara politike.
Ne këtë e vlerësojmë si një akmarrje në vazhdimësi drejt asaj, për të cilën ata nuk ishin mësuar dhe që ne e bëm 2001 duke kthyer krenarinë kombit. Tani dal nga dal në mospasje mbrojtje institucionale shqiptare nga pavësia e subjekt e përfaqësuesve të tyre politik, sigurisht që pala tjetër përfiton nga këta.
Ndërkohë Xhevdet Nasufi, ish ministri i drejtësisë, një herë dhe njëri nga ekspertët i cili ka marrë pjesë të drejtpërdrejtë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, tekson se komuniteti ndërkombëtar atë botë ka mbajtur llogari të mjaftueshme për resocializimin e kësaj kategorie në shoqëri pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 2001.
Edhe pse statusi i këtyreve në fakt i u pjestarve të UÇK-s mbeti normativisht i paregulluar, nuk ka defekt në marveshtjen e Ohrit për zbatimin e pretendimit për të cilin flasim, apo për regulimin e statusit të tyre shoqëror. Mungesa e vullnetit politik në rast par nga subjektet politike qeveritare, aty qëndron arsyeja kryesore.
Vlerëson Xhevdet Nasufi, ekspert për çështje juridike, duke shtuar më pas.
Nuk mund ta kërkojmë neve arsyen kryesore të Maqedonasë, më falni. Arsyen kryesore do ta kërkojmë ke subjekti politik shqiptar, i cili bën marketing me këtë çështje të jetë senzitive, në cilën mjerisht edhe vetë një pjesë e UÇK-s nuk e ka vendosmërinë e duhur që të lufton për atë drejtë të tyre.
Ndryshe, tani më 10 vite pas përfundimit të konfliktit të vitit 2001, statusi i shpjestarve të UÇK-s mbetet i pasgjidhur, edhe pse shumë herë është diskutuar dhe paraqitur si prioritet nga ana e partive politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Zgjedhjet rajonale të fundjavës në Gjermani dhe Francë u kanë dhënë goditje të rëndë udhëheqësve në të dy vendet. Të gjelbrit gjerman shënuan fitore të papritur ndaj koalicionit të kancelares Angela Merkel në landin e Baden-Württembergut, ku sundimi kristian demokratëve mori fund pas 60 vjetësh. Ndërkohë në Francë në fqinje, opozita socialiste triumfoi në votimet lokale. Të gjelbrit në Gjermani e kremtuan fitoren e papar në shtetin jugperëndimor Baden-Württemberg duke marrë 24.2% të votave. Pritet që tash ata të bëjnë koalicion me socialdemokratët që fituan 23.2%. Kristian-demokratët e Merkelit dhe demokratët e lirë të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur energjinë bërthamore, së bashku fituan 24.3%. Winfried Kretschmann, kandidati të gjelbërve të cilët njihen për kundërshtimin ndaj energjisë bërthamore, pritet të bëhet udhëheqës i parë nga kjo parti që vjen në krye të një shteti federal. Ishte sfide vërtet, i sfiduam njerëzit dhe u sfiduam vetë, por ja dolëm të korrim sukses duke bërë një ndryshim historik në këtë shtet, tha Kretschmann. Zgjedhjet shihen si më të rëndësishmet në 7 shtetet, sepse Baden-Württembergu është shtet me ndikim me 11 milion banor dhe në të ndodhen prodhuesit e njohur të automjeteve Porsche dhe Daimler. Disfata e konservatorëve të Merkelit u pasqyrua edhe në zgjedhjet lokale në Francë, ku votuesit i dhanë një goditje të fortë partisë konservatore të presidentit Nicolas Sarkozy. Unioni i tij mori vetëm rreth 20% të votave, ndërsa Partia Socialiste në opozit grumbulloi rreth 36% në rrethin e dytë në zgjedhjet kantonale. Votimi gjithashtu e konsolidoi Frontin Kombëtar, parti e ekstremit të djathtë, e cila fitoi 11.7%, edhe pse nuk nxori kandidat në të gjitha zonat. Udhëheqësja e Frontit Marine Le Pen, e cila e mori drejtimin e partisë nga jati Jean-Marie në janar, e përshëndeti votimin si revolucion.
En ce printemps 2011 se sont manifestés
Pranvera 2011 është fillimi ndryshimeve politike i revolucionit pacifist, demokratik dhe patriotik. I ftoj të gjithë francezët që duan ndryshime, që duan alternativë të vërtet kombëtare dhe republikane të na bashkangjiten dhe së bashku të përgatitemi për zgjedhjet presidenciale 2012, tha Le Pen. Kjo është e paraherë që Fronti Kombëtar fiton në të paktën dy kantone, duke i rritur shqetësimet se Le Pen mund të hyjë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale vitin e ardhshëm, ashtu siç hyri i ati saj në vitin 2002. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Bruxelles mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Analistët kosovar thonë se bisedimet mund të zgjatin me vite. Procesi regjistrimit të popullsisë dhe banesave në Kosovë do të zhvillohet nga 1 deri 15 prilli. Kosova dhe Kroacia në Zagreb nënshkruan marrëveshje për thellimin e bashkëpunimit ekonomik. NATO-ja mori përsipër drejtimin e të gjitha operacioneve luftarake në Libi. Angela Merkel dhe Nicolas Sarkozy humbësit e fundjavës në zgjedhjet lokale në Francë dhe Gjermani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.